Para o Grupo Popular, as patronais do San Froilán son as festas máis importantes que ten Lugo. Son as festas de todos. E por isto nos parece fundamental a participación. Entre as propostas que nos vamos a propor, destacamos fundamentalmente a creación dunha proba deportiva que tería como marco o Camiño Primitivo, que foi recentemente nombrado Patrimonio da Humanidade. E tamén é prioritario niste momento que se clarifique o tema do aparcamento. A supresión de ahora vai no complicar. Nos, nestas festas, propoñemos buses gratis durante o tempo que duren as festas en toda a cidade. En resume, para que os lucenses disfrutemos dunhas festas patronales de calidade, parécenos fundamental a coordinación, a innovación e o control de gasto.